Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako bi sada mogli da izgledaju pregovori Beograda i Prištine. Filip Ejdus sa Fakulteta političkih nauka.
Neki smatraju da će baš zbog poverenja koje uživa u Beogradu Borelj imati kredibilitet da isposluje pravno obavezujući dogovor Beograda i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je situacija na Kosovu sve složenija. Na pitanje kako će se Srbija postaviti, Vučić odgovara.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Kao što smo i do sada radili. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
O sudbini mostarskog aluminija govori direktor Dražen Panđa.
Od subote 001 najveća vjerovatnost je da ova firma neće raditi, da će prestati sa radom.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici. Adem Mehmedović iz organizacionog odbora.
Do sada imamo 33 identifikovane žrtve koje će svoj smiraj naći 11. jula gdje će biti obavljena dženaza u mezarju Memorijalnog centra Potočari.
Od jutro su u četiri opštine na sjeveru Kosova ponovo otvorene prodavnice, ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, a rade i taksisti. U znak protesta zbog taksi od 100% na robu koja iz Srbije i Bosne i Hercegovine stiže na Kosovo, u protekla dva dana nisu radile prodavnice i svi drugi objekti u kojima se građani snabdijevaju artiklima široke potrošnje. Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je nakon što su objekti bili zatvoreni da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspjeli pokušaj destabilizacije Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preliminarni rezultati lokalnih izbora u Albaniji pokazali su da je vladajuća socijalistička stranka odnijela pobjedu u gotovo svim opštinama. Centralna izborna komisija Albanije pokazala je preliminarne rezultate prema kojima su socijalisti pobjedili u 59 opština i izgubili u dvije. Opozicija tvrdi da je slaba izlaznost od 21,6% pokazala da su izbori održani u nedjelju nelegalni i neustavni. Predsjednik Iljir Metar pokušavao je otkazati izbore, tvrdeći da bi bilo nedemokratski održati izbore bez učešća albanske opozicije. Međutim, premijer Edi Rama iz vladajuće socijalističke stranke zatražio je da se izbori za gradonačelnike i lokalna vijeća održe. Nakon drugog kruga glasanja, zastupnici u Europskom parlamentu izglasali su Davida Sassolija za novog predsjednika ovog europskog tijela. 63-godišnji Sassoli, bivši novinar iz Firence, već deceniju se nalazi na poziciji zastupnika u Europskom parlamentu. On će na novoj poziciji zamijeniti svog sunarodnjaka Antonija Tajanija, koji je na predsjedničkoj poziciji bio od 2017. godine. U drugom krugu glasanja Sassoli osvojio 345 glasova u sazivu parlamenta koji ima 751 člana. U svom govoru nakon izbora Sassoli je pozvao Evropljane da rade na pobjeđivanju virusa ekstremnog nacionalizma, te je pozvao na reformu pravila Evropske unije o imigraciji i političkom azilu. Sassoli je također rekao da pregovori sa Britanijom oko Brexita treba da se izvedu sa smislom i u duhu dijaloga i prijateljstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se suspenduje sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa iz 1987. godine, informacije su koje u srijedu objavila zvanična vladina stranica. Sjedinjene Države također planiraju da se 2. augusta povuku iz ovog sporazuma zbog, kako navode, ruskog razvoja projektila kojima su prekršili dogovor. Obje zemlje optužuju jedna drugu za kršenje ovog sporazuma. Sporazum između Washingtona i Moskve potpisan u hladnoratovskim uslovima bio je prvi sporazum te vrste koji je suspendovao sve vrste projektila. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je danas Europu da će Teheran u nedjelju učiniti naredni korak u povećanju obogaćivanja uranijuma. Rohani je također pojačao pritisak na evropske partnere da učine više za spas nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila iz 2015. godine, nakon što su se Sjedinjene Države prošle godine iz njega povukle. Predsjednik SAD-a Donald Trump povukao je svoju zemlju iz sporazuma i ponovo uveo stroge sankcije Teheranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Josep Borrell, šef diplomatije Španije, države koja nije priznala Kosovo, mogao bi biti budući posrednik u dijalogu Kosova i Srbije, što je za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je izjavio, dobra vijest, ali je također poručio da lični odnosi ne opredjeljuju politiku. Šef kosovske diplomatije Behçet Pacoli pozdravio je novo rukovodstvo Unije, dodajući da vjeruje da uloga koju će neko da vodi u EU ne zavisi od toga odakle dolazi i da spoljna politika Unije zavisi od država članica od kojih je većina priznala Kosovo. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ministar spoljnih poslova Španije Borrell, čovjek koji bi mogao da posreduje u okončavanju budućeg dijaloga Kosovo i Srbije o normalizaciji odnosa, nedavno izjavio da se njegova zemlja protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rješenja u okviru dijaloga. Borrell je također bio učesnik neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Beču avgusta 2018. kada su evropski zvaničnici, uključujući i njega, odbacili ideju o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma. Sa stanovišta vlasti u Srbiji, izbor Giuseppe Borrella je dobra vest, pošto je u skladu sa politikom Španije, koja je jedna od pet članica Evropske unije koja nije priznala nezavisnost Kosova, i dosadašnji španski ministar spoljnih poslova veliki protivnik separatizma, kaže za Radio Slobodna Evropa Filipe Idus sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On međutim smatra da je sa stanovišta Evropske unije i njene uloge u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine ovaj izbor potencijalno dosta nepromišljen.
Neki smatraju da će baš zbog povjerenja koje uživa u Beogradu Borrell imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor u Beogradu i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
Borrell je predložen za novog visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku, što treba da potvrdi Evropski parlament. To znači da bi on zamenio dosadašnju visoku predstavnicu Federiku Mogherini, pa bi šef diplomatije države koja nije priznala Kosovo mogao da posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Borrell je inače u martu ove godine posjetio Beograd, gde je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem govorio o dijalogu Kosova i Srbije.
Ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Tobi Vogel iz Političkog savjeta za demokraciju ocenjuje za RS da bi imenovanje Borrella moglo da Beogradu da pokriće za kompromis u dijalogu.
Na neki način sam zabrinut zbog simbolike imenovanja, čak i ako ne sumnjam da će Borrell biti profesionalan u rešavanju ovog pitanja.
Napisao je Vogel za RS. On podvlači da je skoro izvesno da su stavovi Španije o Kosovu odigrali veoma malu ulogu u Borreljovom imenovanju. Njegovo imenovanje prema Vogelu je rezultat toga što funkcija visokog predstavnika Evropske unije tradicionalno pripada socijalistima, a on je bio kandidat najveće delegacije u socijalističkoj grupi Evropskog parlamenta. Michael Lee iz nemačkog Marshall fonda navodi da je Borrell stručnjak za spoljnu politiku.
Borrell je stručnjak za spoljnu politiku. Njegova objektivnost, kao što je slučaj jednog od njegovih prethodnika kao visokog predstavnika, Javiera Solane, također Španca, koji je dao ključni doprinos miru i pomirenju na Balkanu, je osigurana.
Španija u nekoliko navrata bila prepreka Kosovu kada je sport u pitanju. Španski mediji su o Borreljovom resoru pisali u novembru 2018. kada je Međunarodni olimpijski komitet saopštio da će pozvati međunarodne federacije da ne održavaju takmičenje u Španiji, budući da kosovskim sportistima nije dozvoljeno da se takmiče pod svojom zastavom. To je usledilo nakon što je kosovskim karatistima onemogućeno da se takmiče pod svojom zastavom na svetskom prvenstvu u Madridu. Umesto kosovskih imali su obeležja Svetske karate federacije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Brisela Điračina Tuhina i Beograda Ljudmila Cvetković.
Najnovija kriza u mostarskoj fabrici Alumini, posljednjoj preostaloj od predratnog industrijskog kompleksa u tom gradu, čini se da će ovaj put rezultirati gašenjem proizvodnje. Iz uprave kompanije su na današnjoj preskonferenciji saopćili kako više nema nade i da će od subote ugasiti fabričke pogone. Ključni problem je u cijeni električne energije koju Alumini nabavlja na slobodnom tržištu. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Kako sada stvari stoje, najave iz Aluminija da će u ponoć između petka i subote ugasiti tehnološki zahtjevne pogone obistinit će se, jer uprava kompanije nije uspjela pronaći rješenje za snabdijevanje strujom, koje inače u zadnje vrijeme rješava kratkoročno. Aktuelni direktor Aluminija Dražen Panđa izjavio je.
Od subote 001 najveća vjerovatnost je da ova firma neće raditi, da će prestati sa radom. Sav neki trud koji smo ulagali zadnjih dana, zadnjih mjeseci, nažalost nije urodio nekim plodom. Dali smo sve od sebe, borili smo se, međutim u ovome momentu mi moramo biti otvoreni i reći da nakon subote, odnosno petka, ne vidimo što i kako dalje.
U Aluminiju kažu da agonija kompanije traje duže vrijeme, a zadnjih 10 godina posluje se s gubicima zbog porasta cijene električne energije na svjetskim berzama, a struja je Aluminiju ključna sirovina. Direktor Dražen Panđa.
Nedostaje sirovina, nedostaje rezervnih dijelova, cijena električne energije je otišla u neslućene visine i mi jednostavno to više ne možemo pratiti.
Iz Aluminija su i ranije upozoravali kako bi kompanija mogla podnijeti cijenu električne energije do 50 eura, a u zadnje vrijeme im je nuđena i po cijeni od 99 eura po megavat satu. Nije realiziran aneks sporazuma sa vladom Federacije BiH iz 2013. godine o subvencioniranju cijene struje, kažu u Aluminiju, uprkos tome što vlada ima 44% udjela u kompaniji, koliko i mali dioničari, dok vlada Hrvatske je vlasnik 12% Aluminija. Izvršni direktor Aluminija Boris Vican.
Aluminij se s dugovima bori već dugo vremena. Izmijenilo se tu i uprava, možete tu pričati o svemu koja je bila sposobnija, a koja nije. Ali 10 godina inače aluminijska industrija u svijetu ima probleme, naročito u Europi. U Europi su to uspjeli riješiti nekim određenim subvencijama, evo kod nas to ne daju da se to zove tako, kažu da kod nas radi nekih europskih regulativa to ne smiju za tako.
Nakon nedavnog sastanka sa čelnicima vlade Federacije BiH u Sarajevu, ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić uz ostalo je kazao da vlada ne može subvencionirati struju jer bi to bilo suprotno zakonu. Međutim, upućeni u cijeli problem tvrde da je cijena struje samo vrh ledenog brijega. Predratni radnik i rukovodilac u Aluminiju Milan Jovičić još ranije je za naš radio izjavio da problem Aluminija datira iz 90. godina, kada je fabriku u potpunosti, kako tvrdi, preuzeo HDZ BiH. Jovičić kaže kako je prije rata država imala interesa da subvencionira Aluminij.
Zato što je to bila državna firma, 100% i zato što su tamo radili svi narodi, nije bila jednonacionalna, kao sada.
Više desetina radnika Aluminija jutros su nakratko blokirali putem 17 od Mostara ka moru, čime su željeli ukazati na činjenicu da bi gašenjem Aluminija oko 1000 ljudi ostalo bez posla i primanja. Predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Bjelkšić podsjeća da se zadnjih godina izmijenilo 8 uprava, a trenutni dug za struju prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna iznosi skoro 100 miliona eura.
Sa 31.12.2013. godine, gdje je dug bio prema EPHZHB 68.533.624 marki. Znači od 2013. ti dugovi prema komercijalnim bankama, Glencore i svim našim poslovnim partnerima, znači do ove 2019. godine, znači vuklo se, niko ništa poduzimao nije.
U Aluminiju kažu da kompaniju može spasiti samo čudo tokom sutrašnjeg dana. Pojavile su informacije da bi švicarski Glencore mogao kupiti Aluminij, ali u upravi ističu da svaki zainteresirani inostrani strateški partner traži garancije za subvencioniranu struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je 12 udruženja žrtava u BiH poslalo pisma na više od 1000 adresa zahtijevajući podršku u zabrani negiranja genocida, iz Europske unije stigao je i odgovor. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn naveli su kako u Uniji nema mjesta za paljevoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Udruženje žrtava genocida, ratnih silovanja te logoraša nakon izricanja kazne doživotnog zatvora za nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u aprilu ove godine zatražili su od međunarodnih zvaničnika da se izvrši pritisak na bosansko-hercegovačke vlasti, da se povuku odlikovanja data osuđenim ratnim zločincima, da se onemogući imenovanje ulica i institucija po osuđenim zločincima kao i zabrani negiranje genocida. Pisma su otišla na preko 1000 adresa, uključujući i Evropsku uniju, čiji su se zvaničnici visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pismeno obratili udruženjima. Naveli su kako očekuju da politički lideri u regiji preuzmu odgovornost te budu primjeri i izbjegavaju bilo kakve osude ili djelovanja koja doljevaju ulje na vatru etničkih tenzija. I riječima i djelima se smatraju Mogherini i Hahn, političari moraju obavezati na prevazilaženje nasljeđa prošlosti i raditi na pomirenju, te dodali i zašto.
U Evropskoj uniji nema mjesta zapaljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Negiranje i revizionizam kontradiktorni su većini evropskih vrijednosti. Neprekidno ponavljamo ovu poruku i javno, ali i u našim pojedinačnim kontaktima sa liderima, stoji u pismu zvaničnika Evropske unije.
Udruženja žrtava tražila su da se osudi praksa slavljenja ratnih zločinaca, te da povlačenje anticivilizacijske odluke o imenovanju studentskog doma po ratnom zločincu Karadžiću, odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca, te donošenje zakona o zabrani negiranja genocida bude jedan od uvjeta za otvaranje pregovora o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da se s veličanjem ne može nigdje, te da je ključno priznavanje svega što se desilo.
Čuli ste predstavnike jevrejskih zajednica širom svijeta da se holokaust negira od strane pojedinaca, grupa, intelektualaca, ali nigdje kao u Bosni i Hercegovini to nije slučaj sa institucijama. Znači ovdje se institucije zloupotrebljavaju u cilju negiranja zločina, minimiziranja žrtava. Tako da je to jedan društveni problem unutar Bosne i Hercegovine koja treba pristupiti ozbiljno i mi očekujemo naravno tu podršku i ne samo međunarodne zajednice, već i intelektualne zajednice unutar Bosne i Hercegovine da konačno ukaže na problematiku negiranja genocida i drugih zločina u Bosni i Hercegovini kako bi se konačno prihvatilo stanje koje su utvrdili međunarodni sudovi i domaći sudovi.
Da je negiranje genocida nedopustivo ocijenio je nedavno za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Carmel Agius.
Ponavljam, ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi.
Međutim, politička scena u Bosni i Hercegovini opstaje između ostalog na održavanju tenzija i sprječava pomirenje i izgradnju povjerenja davanjem imena ulica ili institucija po osuđenim zločincima, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi ne možemo očekivati da se aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini na svim stranama distanciraju ratnih zločina i zločinaca kada u tim istim vlastima je veliki broj onih koji su bili bliski saradnici ratnih zločinaca ili zagovornici ratnih zločina i veliki dio njih zapravo ne želi da se odrekne niti ideja, niti ideologije od prije ili od 20 i nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve teža i kompleksnija situacija na sjeveru Kosova zbog taksi od 100% na robu iz Srbije i BiH, ali da će Beograd nastaviti da pomaže Srbe na sjeveru Kosova. Vučić je to rekao nakon sastanka sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom koji danas boravi u Beogradu. Pripremio Dušan Komarčević.
U posljednjih mjesec dana Kosovo je oduzelo 16 kamiona koji su prevozili robu iz Srbije na sever, a od toga je 14 vozila prevozilo prehrambene artikle, a u dva je bila stočna hrana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom situacije na Kosovu.
Priština time pokušava da kaže da Srbi treba da zaborave na Srbiju na severu, jer oni smatraju samo sever Kosova problematičnom tačkom za njih, da treba da zaborave na Srbiju i da roba ne treba da dolazi iz centralne Srbije. Oni su pokušali juče da dovođenjem kamiona, naravno bez ikakvih pravila, bez fiskalnih kasa, bez ičega, da prodaju robu Srbima. Ja moram da kažem da sam bio ponosan na srpski narod, potpuno jedinstveni u svom protestu i potpuno jedinstveni u svom nenasilnom gandijevskom otporu prištinskim vlastima.
rekao je Vučić, dodajući da je situacija na Kosovu sve složenija. Na pitanje kako će se Srbija postaviti u takvoj situaciji, predsjednik Srbije dao je neodređen odgovor.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Kao što smo i do sada radili. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
Vučić se obratio javnosti nakon sastanka u Beogradu sa Elliotom Engilom, predsjednikom odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država. Američki zvaničnik se posle susreta sa prvim čovjekom Srbije nije obratio medijima, a Vučić je kazao da su pozicije njih dvojice različite po pitanju odnosa prema Kosovu, ali da su imali civilizovan razgovor.
Važno je da održavamo kontakt i sa spoljnopolitičkim odborom Američkog kongresa i sa gospodinom Engelom lično. I on je rekao jednu dobru rečenicu, to što sam veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želim da budem i prijatelj Srba i nadam se da ćemo to i u budućnosti moći da vidimo.
Značajan deo obraćanja predsjednik Srbije posvetio je istrazi o ubistvu jednog od lidera kosovskih Srba, Olivera Ivanovića. Prema Vučićevim rečima, Beograd misli da ima ime Ivanovićevog ubice, ali pokušava da dobije materijalne dokaze uz napomenu da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koga kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u ubistvo, nema veze sa ovim zločinom.
Mi vrlo ozbiljno radimo i mi mislimo da imamo i ime ubice. Albanci ga nemaju, oni pojma nemaju. Oni sprovode svoju političku istragu sa jedinom željom da okrive Srbe za nešto, a ne znaju ni sami šta će. Milan Radojičić niti je cvećka, ali Milan Radojičić sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednostno informativne agencije ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića. I to potvrđeno kroz različite metode ispitivanja, provjeravanja i praćenja pomenutog gospodina.
Vučić je postavio pitanje međunarodnoj zajednici zbog čega je kosovskim organima bilo potrebno 8 mjeseci da službama u Srbiji dostave prve snimke nadzornih kamera u vezi sa Ivanovićevim ubistvom i zašto istražni organi Srbije ne mogu da dobiju snimke kamera sa aerodroma u Tirani, kao ni podatke o, kako je rekao, tajnom kretanju lica po imenu Florim Ejupi, koji je u Nemačkoj pod prismotrom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Saša Sinđelić podnio zahtjev za azil u Crnoj Gori, otvorilo se pitanje da li će Crna Gora izručiti ga Hrvatskoj koja ga traži zbog presude za ubistvo. Šta više pravno obavezuje državu Crnu Goru i njene organe, potjernica iz Zagreba ili zahtjev za azil Saše Sinđelića i kako bi to mogla da postupi u konkretnom slučaju? Priču donosi Predrag Tomović.
Ukoliko dobije azil u Crnoj Gori, Saša Sinđelić neće biti izručen Hrvatskoj, ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović i objašnjava.
Ja imam u praksi slučajeve gdje neko ko je u ekstradicionom pritvoru podnio zahtjev za dobijanje azila i dobio azil i nije mogao biti izručen državi molilji. Dakle, po mom pravnom rezonu, a i po međunarodnom pravu, ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori, a bude ga tražila, da neće biti moći izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Sinđelića je naime 28. aprila 2011. Županijski sud u Vukovaru osudio na 21 godinu zatvora zbog ubistva poljoprivrednika Mirka Fotisa, hrvatskog državljanina, kome je pucao u leđa, a potom ukrao traktor i prebjegao u Srbiju. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da bi Sinđelić kaznu za počinjeno krivično djelo u Hrvatskoj mogao da izdržava i u Crnoj Gori.
Po mom pravnom rezonu, ali pretpostavljam da bi se toj osudi moglo suditi u Crnoj Gori ili da bi eventualno mogao, kad ta presuda iz inostranstva postane pravosnažna, da se prizna u Crnoj Gori i da se onda i izvršava u Crnoj Gori. To je ono što ja mislim da je moguće. Dakle, ukoliko zaista neko dobije azil, on neće niti može biti izručen državi molim.
Saša Sinđelić, svjedok saradnik u sudskom postupku pokušaj državnog udara, čijem su prvostepenom presudom osuđeni ruski, srpski i crnogorski državljani na višegodišnje zatvorske kazne, nedavno je ilegalno ušao u Crnu Goru iz Srbije, u kojoj je, kako je izjavio policiji na graničnom prelazu u Rožajama, progonjen. Kako je saopštio, iz Srbije je pobjegao navodno zbog ugrožene bezbjednosti. Javnosti, međutim, nije objašnjeno od koga je bio ugrožen u Srbiji. koliki je bio stepen njegove ugroženosti i da li je to prijavljivao bilo kojoj instituciji Srbije. Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je na nedavnoj konferenciji za novinare saopštio da će nadležni u Crnoj Gori o svemu tome razgovarati sa Sinđelićem.
Tražio je da razgovara i sa specijalnim policijskim timom, odnosno specijalnim tužilaštvom, o čemu ćemo mi vidjeti, o čemu se radi, da li se radi o krivičnim djelima određenih lica, te nakon toga postupiti u skladu sa propisima. Ono što je činjenica, što ste me vi pitali, jeste da je u Crnoj Gori i da je izjavio da traži politički azil i da je progonjen po mjestu stanovanja. Inače, on je otac četvoro djece, a on je u situaciji da mora da bježi. Isključivo zbog toga što je svjedočio pred sudom u Crnoj Gori. Mislim da će ova država i civilizovano društvo dati odgovor na to i riješiti taj problem onako kako je u skladu sa zakonom.
Dodajmo da je Saša Sinđelić jučer proveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor, a jedan od pravnih zastupnika okrivljenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava proceduru koja slijedi nakon određivanja pritvora Sinđeliću.
Taj postupak može da traje najduže 6 mjeseci, naravno na rešenje o izručenju ima subjekt pravo žalbe neposredno Višem sudu i u krajnjem ministar pravde donosi tu krajnju odluku da li će se osoba izručiti ne ako taj postupak po žalbi, odnosno ako lice čije se ili njegov branilac čije se izručenje traži iskoristi te sve moguće pravne lijekove koji su znači mogući po našem zakonu o krivičnom postupku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je predstavljen film Dnevnik Dijane Budisavljević o akciji Dijane Budisavljević u kojoj je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz logora NDH spašeno preko 10.000 srpske djece. Priču pripremio Enis Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrebčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nadljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje je među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam i spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ono što je ovdje predstavljeno, što je ona jedna heroina koja je drugačija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba, kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje, u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija. Kažem ilegalna jer su neke stvari morali i raditi zaista ilegalno protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio ovaj unutarnji ljudski zakon.
Olinka Vištica iz zagrebačke Hula Hop produkcije, koja je producirala film, kazala je kako je film uspio napraviti nešto što u stvarnom životu nije moguće, ali u filmskom ipak jest.
Spojiti nespojivo, združiti ono što je povijest nepovratno i nepravedno razdružila, a to je Dijana i djeca koja se povratkom na mjesta tragedije i strašne patnje susreću sa ženom koja je zapravo spasila život.
Film će svoju premijeru imati na Pulskom filmskom festivalu za 2 tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Što nakon što Bosna i Hercegovina nije imenovala delegaciju Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, pitali smo predsjednika Foruma građana Tuzla, Vehida Šehića.
Mi možemo biti suspendovani i Vijeće Evrope ništa ne gubi, zato što Bosna i Hercegovina nije ispunila svoje obaveze. Mogu nas isključiti iz Vijeća Evrope, što je bila najveća sramota.
IT sektor produbljuje saradnju s Univerzitetom u Sarajevu, no i dalje su sredstva za nauku nedovoljna za bilo kakav ozbiljan rad.
Za 2,5 miliona vi ne možete jednu laboratoriju opremiti na jednom fakultetu, a ne računajući koliko imamo javnih fakulteta, nekih javnih naučnih ustanova.
Romanijski skorup kajmak, način da se od vjekovne tradicije dobro živi i zaštiti brend.
Ja svoj kajmak, znači sad na kućnom pragu čadam, ne nosim nigdje ništa, jer je moja kuća na glavnom putu, na magistral, i onda tu dosta njih staje.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Nakon što Bosna i Hercegovina nije imenovala delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope i time postala jedina od 47 članica koja je nema, nameće se pitanje hoće li trpiti sankcije i na koji način se ovaj problem može premostiti. Delegacije nema jer jedna od političkih strana u zemlji ovo pitanje uslovljava imenovanjem novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine. O tome ali i kako je onda moguće očekivati ispunjavanje drugih uslova za Evropsku uniju sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Foruma građana Tuzla, razgovarala je Dženana Karabegović.
Država nije imenovala članove Vijeća Evrope. Kakve posljedice to može imati s obzirom da su i tu u pitanju uslovljavanja, jer ne imenuje se zbog toga što predstavnici iz Republike Srpske traže prvobitno imenovanje Vijeća ministara, a onda izbor delegacije?
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je što se vodi inat politika. Zakon je jasan, treba konstituirati se zakonodavnu vlast, a nakon toga izvršnu vlast. Međutim, mi smo svjedoci da svako od partnera na vlasti na nivou BiH traži nešto prethodno da se ispuni, umjesto da urade ono što nalaže izborni zakon kroz svoje rokove, a onda kad se konstituiše parlamentarna skupština BiH ispuniti sve obaveze prema međunarodnoj zajednici. Pa u konkretnom slučaju kad je u pitanju izbor delegacije Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe. Postavlja se sada jedno logično pitanje. Da li apsolutno političari iskreno misle da Bosna i Hercegovina treba da postane članica Evropske unije? Vijeće Europe je najšira organizacija. Ne treba smetnuti suma kada smo primljeni u Vijeću Europe. Mi smo i tada uslovno primljeni jer su nam ostavljeni određeni postprijemni uslovi koji moramo ispuniti. To je izmjena izbornog zakona, zakon o javnom servisu i zakon o visokom obrazovanju. Nikada nismo ispunili te svoje obaveze. Znači da su oni imali neki blagonaklon odnos prema Bosni i Hercegovini kad su nas takve primili. Ovo je možda dokaz da treba pooštriti politiku od strane Brisela prema Bosni i Hercegovini, jer ovo je urušavanje i ono malo kredibiliteta koga uopšte ima ova država, upravo isključivo zbog neodgovornog ponašanja političara u Bosni i Hercegovini. Mi smo na to navikli, bojim se što mi to prihvatamo kao nešto normalno i treba očekivati da u narednom periodu mora doći do izmjena i ustava, izbornog zakona i drugih nekih zakona, provedbenih akata koje koristi, evo konkretno zakonodavna vlast, i utvrđivati odgovornost kao i predvidjeti posljedice za nepoštivanje onog što piše u ustavu, što piše u zakonu. Neodgovorno ponašanje naših političara nas udaljuje od države vladavine prava. Mi možemo imati zakone, ali ako nemate poštivanje tih zakona ustava, onda imate anarhiju kao što je u Bosni i Hercegovini. I mene to apsolutno ništa ne iznenađuje, to samo pokazuje da se politika u Bosni i Hercegovini nikada nije vodila u opštem interesu, da se opšti interes kod nas podređuje ličnim ili uskostranačkim interesima, a takve države apsolutno nisu demokratske.
Da li je ovakva praksa ikad postojala u okviru Vijeća Evrope?
Koliko je meni poznato, nikada nijedna država se prema članica Vijeća Evrope, prema Vijeću Evrope i obavezama koje stoje pred tim država nije ovako ponašala. I mi možemo biti suspendovani i Vijeće Evrope ništa ne gubi, zato što Bosna i Hercegovina nije ispunila svoje obaveze. Mogu nas i isključiti iz Vijeća Evrope, što je bila najveća sramota. Možda tu neko i želi u ovoj državi, ja to ne znam, jer nikad ne možemo da dokličemo koji su stvarni, iskreni, vjerodostojni interesi naših političkih predstavnika kad su u pitanju svi vidovi integracije, evo konkretno, i u Evropsku uniju, a evo, tamo gdje smo članovi, mi ne ispunjamo svoje obaveze.
Koliko mislite uopšte da su političari u Bosni i Hercegovini svjesni trenutne situacije, koliko je zapravo koriste da bi ostvarili neke svoje političke ciljeve? Evo, na početku ste rekli kako možda nekome ovo jeste u interesu da Bosna i Hercegovina više ne bude članica Vijeća Evrope.
Ako pratimo ponašanje naših političara, duži vremenski period, ako shvatimo činjenicu da smo mi tamo 2003. četvrte u ispunjavanju nekih uslova bili daleko ispred Srbije, Crne Gore, Makedonije, a danas smo na začelju jer su te države, naravno Crna Gora i Srbija, počeli, evo i Makedonija će otvarati poglavlja, a Bosna i Hercegovina zarobljena u jednu politiku koja samo jednom užem krugu omogućava jedno lagodno ponašanje. Tu misli na politički establishment u Bosni i Hercegovini koji se mnogo ne mijenja od 1996. godine. S druge strane, moram također naglasiti da politika bez dijaloga i kompromisa je neuspješna politika. Politika bez morala i etike je neuspješna politika, a mi upravo imamo to i zato je neuspješno. Jer postavlja se pitanje da li je njima cilj da se uvede vladavina prava u politički i pravni život ove države, a time i u svakodnevni život nas građana, gdje je jasno predviđena odgovornost i posljedice za nepoštivanje svoje države. Mi takve odgovornosti nemamo. Građani BiH, oni koji su nekim svojim jako bitnim, reproduktivnim, a i drugim vrijedonosnim položajima napuštaju ovu državu, ali to ne interesuje političare, jer nikada oni nisu vodili računa o interesima građana ove države. Država, odnosno vlast, koja ne štiti interese građana, onda je sama sebi svrha.
Je li onda licemjerno govoriti da su svima puna usta Evropske unije, pa čak i tokom susreta sa evropskim zvaničnicima, tokom službenih putovanja i tako dalje, ako Bosna i Hercegovina nije u stanju ni da imenuje delegaciju u Vijeću Evrope?
On pokazuje da imamo neozbiljnu vlast. Ovdje je vrlo lako, ne samo kad su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom, kad je njihovo obraćanje prema građanima BiH, mislim, oni su puni netačnih i lažnih podataka. Znači, oni nas podcjenjuju kao ljudska bića jer smatraju da nam mogu reći sve ono što oni misle, ne vodeći računa da li je to istina što nam govore. Tako da će oni uvijek jedno pričati, drugo raditi, sjetne se samo izbornih kampanja i kasnije kada dobiju naklonost određenog broja građana birača, onda se ponašaju apsolutno drugačije. Mi živimo u jednom vremenu iluzija, prevara koje u prvom redu dolaze od naših političara, a od nekih stvari koje su minorne, prave se historijske stvari. Sjetite se predavanja zahtjeva da nas prime, pa to su bile proslave, to su bili historijski datumi, a od historijskih datuma i historije on nas stalno vraća u taj period 92. 95. i tu je jedina ova istorija. Ona im u principu i donosi nekakve političke poene kada su izbori, a mi sa ovim političarima nećemo daleko. Oči Boga pitaj kada ćemo mi dobiti kandidatski status, jer ponovo će Evropa, i ako ga dobijemo, biti blagonaklona prema nama, svjesna činjenice da se na jedan veliki dio naših političara apsolutno ne može računati, jer kod njih ne postoji politička iskrenost na ono što govore u životu političkom i provedu.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim te.
Bosna i Hercegovina se pokazala kao zemlja u kojoj postoji veliki prostor za razvoj i implementaciju inovativnih tehnologija, posebno u IT industriji koja zapošljava sve veći broj radnika. Međutim, i u ovoj oblasti izostaje sistemski pristup i podrška države. Promjene se naziru u Sarajevu, gdje postoji saradnja univerziteta i kompanija iz IT sektora, a odnedavno i podrška iz javnih budžeta, koja je preskromna za bilo kakav ozbiljan napredak. Slušamo Amira Purića.
Koliko su studenti u Bosni i Hercegovini inovativni pokazuje i primjer iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje je krajem prošle godine osnovan prvi studentski biznis inkubator. To se pokazalo odličnom idejom, jer je zahvaljujući upravo inovativnosti studenata otvoren značajan broj radnih mjesta, kaže Amila Pila Velić, docent na Ekonomskom fakultetu.
Zato smo posebno ponosni, zato što trenutno u našem startup community imamo negdje oko 50 startup kompanija koje su osnovali upravo naši studenti, dakle studenti univerziteta u Sarajevu. Naravno, pitanje su sve inovativne ideje, inovativni proizvodi i usluge i procesi i mi smo na to posebno ponosni obzirom da pružamo adekvatnu mentorsku podršku i uz određene donatore pružamo tako adekvatnu financijsku podršku.
Situacija bi mogla biti mnogo povoljnija da su budžetska ulaganja za inovacije i nauku veća. U poređenju sa zemljama regiona, Bosna i Hercegovina je po ulaganju u ovu oblast na samom začelju, ističe Pila Velić.
Bosna i Hercegovina, nažalost, izdvaja najmanje za istraživanje i razvoj, a mi u suštini nemamo niti zakon inovacijama, niti imamo neku vrstu inovacijskog fonda koji su već ustaljena praksa u susjednim zemljama.
Iz federalnog budžeta za nauku se izdvajaju ukupno 2,5 miliona maraka, što je premalo, smatra Jasmin Branković, pomoćnik za nauku i tehnologiju u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.
Za 2,5 miliona vi ne možete jednu laboratoriju opremiti na jednom fakultetu, a ne računajući koliko imamo javnih fakulteta, nekih javnih naučnih ustanova, znači kada bi kompletno to uložili 2,5 miliona u jedan fakultet, jednu laboratoriju, ta laboratorija bi za 100 godina opet došla, obzirom na ovakva ulaganja nadalje.
Bez ulaganja u nauku i inovacije nema ni privrednog razvoja, ističe Branković, no kako kaže, u njegovom ministarstvu ne mogu mnogo toga učiniti.
Bez obzira na naš zahtjev, na naše obrazloženja, na to što je realno potrebno na terenu, na zahtjeve univerziteta, na zahtjeve naučnih ustanova, mi dobijemo toliko koliko dobijemo.
Da je ipak moguće nešto učiniti, pokazuju BIT Alijansi, asocijaciji koja okuplja 60 domaćih kompanija iz IT industrije. Upravo u ovom sektoru, koji je i najinovativniji u Bosni i Hercegovini, u sljedećih 5 godina bit će potrebno oko 5000 novih radnika. Kako bi riješili problem nedostatka kadra, BIT Alijansa je prošle godine inicirala otvaranje stručnih IT studijskih programa na dva fakulteta Sarajevskog univerziteta. Od sljedeće školske godine studiranje sa interesiranima će biti znatno olakšano, govori Tatjana Vučić, izvršni direktor BIT Alijanse.
Svi studenti koji budu upisali ovaj dvogodišnji studij i na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu imaju priliku da dobiju stipendiju, odnosno da se besplatno školuju.
Rezultat je to napora BIT Alijanse koja je podržala i vlada kantona Sarajevo dodatnim sredstvima iz ovogodišnjeg budžeta. Ovaj primjer bi trebali slijediti i drugi u Bosni i Hercegovini, kaže Tatjana Vučić.
Želimo zapravo ovim primjerom u kantonu Sarajevo da pokažemo kako treba da se ponašaju i ostali kantoni, i ostali gradovi i ostale vlade i zaista ovom prilikom pozdravljam ovu vladu koja je prepoznala značaj informacionih tehnologija i uopšteno naše IT industrije, odnosno te ogromne potrebe za novim kadrovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Dok ogromna prostranstva u Bosni i Hercegovini ostaju neobrađena, većina mladih odlazi, grupa žena sa Romanije pokazuje kako se i u nemogućim uvjetima može napraviti uspjeh. Vrijedne žene iz Sokoca, Hampijeska i Rogatice sačuvale su recept star stoljećima, zaštitile ime i porijeklo romanijskog Skorup Kajmaka. Na ovogodišnjem Novosadskom sajmu osvojile su 2 zlatne medalje za kvalitet, a posjetio ih je Alen Bajramović.
Dušanka Borovčanin u selu Brejakovići kod Sokoca živi sa suprugom, 3 kćerke i sinom. Pojašnjava da je romanijski kajmak nastao u vrijeme kada nije bilo frižidera, te mliječne proizvode čuvala so koja je njegov sastavni dio. Ovaj proizvod potiče iz vremena kada se na zemlji radilo puno više nego danas, a za teške fizičke poslove bila je potrebna i kalorična hrana.
Romanijski skorup kajmak radi se na Romaniji, znači od pamtivijeka, znači i prije Turaka. Evo mogu reći jednu pojedinost, ovako interesantnu stvar. Mnogi se pitaju šta je skorup, zašto skorup i zašto crtica kajmak. Skorup je pravoslavna stara riječ, u prevodu znači kora i upravo je tako i predstavlja, to je kajmak koji je u kori.
Romanijski kajmak zrijeva u kolibama sa ognjištem sa kojeg dim obavija drvene kace u koje je prethodno prikupljen. Za kilogram kajmaka potrebno je 20 litara mlijeka, ali i mnogo rada, kaže Gordana Borovčanin.
Upravo je neka ta sol drži, soljenje to samo i dimljenje. Taj dim daje neki specifičnost i to, taj sol i ta sastavka sastavlja u te kačice. To se pritisne još najmanje 1-2-3 mjeseca kad stoji, to je pravo ono zreo kajmak. Ono sve što se skida prije, to je slatki kajmak.
Prije 5 godina osnovano je udruženje proizvođača romanijskog skorupa koje danas okuplja 24 članice. Prošle godine zaštićeno je ime i geografsko porijeklo romanijskog skorup kajmaka, te dobijeni certifikat Međunarodne organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva kojim se priznaje pravo zaštite u 29 zemalja svijeta, među kojima i 9 članica Evropske unije. Zrela Tomović iz Hampijeska ostala je bez posla i odlučila iskoristiti ono što joj je već bilo na raspolaganju.
Shvatila sam to jednostavno ne kao moranje, nego nešto što imam već. E, kad već to imam, onda sam i odlučila da to onako, da to bude neka malo ozbiljnija priča, ne samo onako selo, pa tu sam, pa eto što moram da budem. Kad sam već tu, onda hoću da to nekako malo pametnije radim, ono što kažu, da to iskoristim na neki pametniji način. Dosta jednostavno doprinese jedan dobar dio prihoda porodice u sklopu svega toga.
Milanka Antonić prodala je stan u Hampijesku i vratila se na selo. Posvetila se stočarstvu i svoj posao danas ne bi mijenjala niti za jedno radno mjesto u fabrici.
Ja ne prodajem mlijeko na mljekaru. Ja sam pronašla sebe u kajmaku. Ja svoj kajmak, znači sad na kućnom pragu prodam. Ne nosim nigdje ništa, jer je moja kuća na glavnom putu, na magistrali. I onda tu dosta njih staje. Ima ih iz Srbije, ima ih iz stranaca. Baš ima od svakle kupaca.
Osim što rade, članice udruženja stalno i uče, druže se, a do sada su bile i na studijskim putovanjima u Ptuju, Zagrebu, Istri i Drnišu. O onome što je vidjela u Sloveniji i Hrvatskoj, Milanka kaže.
Od svih tih zemalja jako puno smo daleko. Imamo mi još dosta toga da pređemo.
Udruženje proizvođača romanijskog skorupa trenutno je posvećeno ujednačavanju standarda u proizvodnji u svim domaćinstvima, inoviranju ambalaže, a uporedo traže i mašinu za pakiranje. Zlatnim medaljama u Novom Sadu potvrdili su da u romanijskim selima nastaje nešto što bi moglo postati i izvozni brend. Inicijativa da se takva ideja realizira već postoji, ali još uvijek je malo onih koji bi u stočarstvu i na selu željeli raditi i živjeti. A resurse kao u Bosni malo koja zemlja ima. Zrela Tomović i Gordana Borovčanin.
Priroda je prekrasna, livade su pune tih nekih ljekovitih trava i mislim da je stvarno grehota da to ne iskoristimo. Velika grehota.
Nekako više je omladena okrenuta na drugu stranu. Telefoni su više u rukama nego neko zanimanje, ko što se mi recimo bavimo, ko što su naši učili. Nekad je bilo po 20 čeljadi u jednoj kući. Svaka je imala svoj posao koja je znala da radi. E danas to sve izumire, ovi što odlaze pretežno ostane ili stara baka i ona umre, kuća se zatvori.
Šteta je kad pogledamo ovako domaćinstva koja su zapustana, a ljudi su negdje u gradu. Ja ne kažem da je na selu lako, nije sigurno, ali možemo tako lijepo živjeti na selu i negdje uživati s vremena na vrijeme u tom gradu ako već neko ima potrebu za tim gradom.
A na drugom kraju zemlje, u Semberi, zbog loše proizvodne godine koju su izazvali kiše i niske temperature tokom proljeća, poljoprivrednici nisu sigurni da li će imati dovoljno robe za izvoz u zemlje Evropske unije. U Bijeljini je naš novinar Aljoša Ljubojević razgovarao s poljoprivrednikom Mićom Živićem koji je prije 6 godina osnovao zadrugu radi lakšeg izvoza u zemlje Unije.
Izvoz povrća u zemlje Evropske unije bio je prije 5 godina korak na koji se malo ko usuđivao zbog bojazni o komplikovanim procedurama i straha da neće uspjeti na stranom tržištu. Miću Živić iz semberskog sela Crnjelovo odlučio je tada da okupi više od 100 proizvođača iz svoje okoline, da osnuju zadrugu i počnu planski izvoz.
Pa izvozi se ono najviše paprika bijela, paprika crvena, krastavac, kornišon, patličan, svekla, paradajz paprika, znači to su neke što najviše proizvoda ide, paprika roga, mada na ovim prostorima sve teže uspijeva, znači ako je manja kupsa, znači nešto kupsa se izveze, tako da to je konkretno ono što ide.
Živić ističe da ove godine niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko će povrća i semberje biti izvezeno u zemlje Evropske unije, jer je godina počela veoma loše. Prinosi su prepolovljeni, pa je pitanje da li će biti dovoljno povrća i za potrebe Bosne i Hercegovine. Njegova zadruga najviše izvozi u Sloveniju i Hrvatsku.
Negdje je to prosjek 120 kooperanata, pa računajte, to je negdje na 120 hektara prilike se proizvede ta roba. Što se tiče izvoza, znači negdje između 300 i 500 tona. Što se tiče domaćih tržišta, znači tu je negdje oko 1000 tona, 1100, 200 za 20 godine. Kad se sve to sabere, ajde kažemo, kad i fali robe, kad ne bude dovoljno sirovne, onda prerađivač možda i bolje prođe, lakše on prodaje sve te proizvode kad imaju tržišne viškove.
Povrće i semberje na putu ka tržnicama Evropske unije na samom startu nailazi na problem. Živić navodi da je svježe proizvode gotovo nemoguće izvesti, te da najviše robe plasiraju fabrikama za preradu.
Naši proizvođači, nažalost, još uvijek nemaju naviku ni standarde. Ne kažemo mi da su standard Evropske unije ispravni. Međutim, imaju posebne zahtjeve tu kad je u pitanju prodaje u trgovinskim lancima, tako da veoma je teško tu izaći na tržište. Ali što se tiče prerađivačke industrije, tu može. Koliko radimo s njima, nekih 5-6 godina, to ide, ajde da kažem, nekim ustaljenim planom.
Problem koji poljoprivrednici imaju godinama i koji nadležna ministarstva također godinama ne žele da riješe, jeste da u cijeloj Bosni i Hercegovini postoji samo jedna stanica za fitosanitarni pregled. Neki sumnjaju da na ovaj način zemlje Evropske unije vrše kontrolu količine robe koja će stići iz BiH.
Ono što je definitivno nama predstavlja problem, recimo, što fitosanitarni pregled za ulazak u Evropsku uniju imamo samo na Gradiškoj. Kamioni koji putuju za Sloveniju, ako treba fitosanitarni pregled, znači putuju između 24 i 27 sati do Ljubljane. On kad god završi carinu, recimo kod nas na Rači, on nema šanse da završi papire u Hrvatskoj do drugi dan tek.
Preporuka Miće Živića za sve one koji žele ozbiljno da se bave izvozom u Evropsku uniju jeste da ulože u klasiranje robe, što znači tačno propisan način pakovanja, transporta, propisno rashlađivanje robe, kao i ispunjenje drugih zahtjeva koje postavlja Unija. Međutim, kaže da je svjestan da ljudi nemaju novac koji bi uložili za izvršavanje procedura, jer se svake godine, zbog sve loših vremenskih uslova, bore da budu na takozvanoj pozitivnoj nuli.
Da bi izašlo evropsko tržište, znači moralo bi imati klasiranje robe. Dakle, ne može se roba brati direktno na njivi i da se šalje za Evropsku uniju. Bilo je od nekih firmi pokušaja izvoza u Rusiju, pa se imalo problema. Zaista, bez klasiranja robe ne možete sigurno proći na tržište. Ima određen moment, pa kod nas i kvalitetne robe, kad bi moglo, što kaže, da odgovori svim njihovim standardima, ali zaista to bi moralo postojati lokacija gdje bi se klasirao.
Otkupljivači povrća iz Unije trude se da imaju otkupne stanice u više različitih zemalja kako bi mogli da zadovolje potrebe ukoliko neki region pogode vremenske neprilike i umanje prinos.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srebrenici je u toku četvrta međunarodna likovna kolonija Srebrenica 2019. na kojoj učestvuje desetak akademskih slikara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Urađene slike poklonit će kao i do sada Franjevačkoj župi Srebrenica Zvornik, koja je organizator ove kolonije. Slike nastale u Srebrenici do sada su prezentovane na izložbama u nekoliko zemalja Evropske unije. Atmosferu prenosi Sadik Salimović.
Slikar će na ovoj četvrtoj koloniji u Srebrenici na svojstven način dati doprinos izgradnji mira i pomirenja, ističe Frajoso Oršolić, ravnatelj župe Srebrenica Zvornik.
Želimo evo i mi na neki način da i ova kolonija kao i prethodne još više progovori o dijalogu, miru, pomirenju, kako je ipak puno bolje pregovarati nego li ratovati, kako je ipak puno bolje moliti se Bogu nego li se svađati, kako je ipak puno bolje živjeti u miru i boriti se za blagostanje, odnosno za prava svih ljudi, svih građana, svakoga čovjeka.
Slike nastale i na ovoj koloniji bit će poklonjene župi Srebrenica Zvornik, ističe Frajoso Oršolić.
Oni će dati svoja djela i tim djelima ćemo i dalje govoriti o Srebrenici kao mjestu dijaloga, mira i pomirenja Franjevačkom međunarodnom centru koji želimo ovdje zajedno s ljudima dobre volje izgraditi i isto tako pomoći u obnovi svega onoga što je porušeno kako duhovnoga tako i materijalnoga.
Mirela Blažević iz Vinkovaca bila je u Srebrenici prošle godine i ovog puta stvarat će svoja djela u Srebrenici.
Pa prošle godine je bilo jako zanimljivo. Radila sam poglede na Srebrenicu, napravila sam 3 slike. Ove godine smo se vratili zato što je bilo jako lijepo i za ovu koloniju sam odabrala sakralne motive.
Željko Koren, slikar iz Mostara, prošle godine je darovao slike koloniji, a ove godine odlučio je da bude direktni učesnik kolonije.
Namjer ove kolonije je jako pozitivna i plodovi su jako pozitivni i to mi je najbitnije. Sad da ta kolonija ima neku smisla, da ima neku svrhu i da ti radovi će kasnije opet imati neki svoj život negdje drugo.
Za stvaranje umjetničkih dijela potrebno je više vremena, a ove godine će ga biti, kaže Marko Babić, slikar iz Čepina kod Osijeka.
Ove godine očekujem zapravo malo više vremena, malo više razrade tema, motiva i onako malo konkretnije radove recimo nego prošle godine. To znači da imamo dužnost i odgovornost raditi nešto novo, nešto što se kreće prema naprijed, da društvo u stvari može krenuti u neki iskorak prema boljem sutra.
Ratko Jolić voli da slika i redovni je učesnik kolonije. Radi u Srebrenici u odjeljenju za katastar. Sa svojim slikama, kaže, putuje Evropom.
Jedan Srebrenčanin koji je bio u Njemačkoj rekao da sam ja obišao Evropu, zna, apelujući na to da je izložba koju učestvujem ide Evropom od Španije do Njemačke i ovih istočnih zemalja, tako da sam ja obišao Europu, pod navodnicima.
Na prethodne 3 kolonije umjetnici su uradili više od 150 slika koje su predstavljene na izložbama širom Europe, kaže Oršolić, utemeljitelj kolonije.
Preko ove kolonije svi ljudi dobre volje čuti i o stradanju, genocidu Srebrenice, ovih prostora, ali isto tako i o svemu onome što nije dobro i kako i na koji način da se uistinu potrudimo da svi zajedno živimo, trudimo se i izgrađujemo mir i dobro. Primjerom možemo pokazati uistinu i što Evropa može učiniti za nas, a također i da smo mi evropski građani.
Još malo ćemo o kulturi. Svečanim otvorenjem izložbe grafika vrhunske hrvatske umjetnice Nevenke Arbanas otvorena je i ovogodišnja manifestacija Kulturno-vjerski dani Naša Gorica. Ta kulturno-vjerska manifestacija u organizaciji Franjevačkog samostana i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno postala je već brižno njegovana tradicija. Detaljnije Željka Mihaljević.
Izložba Nevenke Arbanas pod nazivom Utisci plutajućeg svijeta pokazala je jedinstvenu umjetničku osobnost grafičarke koja je tijekom 50 godina stvaranja znanje i vještinu dovela do vrhunskih kreacija praćenih inovativnim grafičkim tehnikama. Kazao nam je to među ostalim i bivši ministar kulture Republike Hrvatske, kolekcionar i grafički nakladnik Božo Biškupić.
To je sjajna umjetnica, dobitnica ovogodišnje nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. Dugogodišnja profesorica na Likovnoj akademiji odgojila je sjajnu generaciju grafičara koji se bave takozvanim klasičnim tehnikama.
Suradnja Livanjskog Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica sa prvom damom grafike u Hrvatskoj počela je prije 2 godine, govori njegova ravnateljica Dražena Džeko.
Prvi međunarodni trijenalom grafike gdje je gospođa Arbanas osvojila Grand Prix nagradu. Ona je tada dobila pravo na organizaciju samostalne izložbe i evo ove godine je ta izložba ušla u program Kulturno-vjerskih dana Naša Gorica.
A najzaslužniji za trijenale bio je Božo Biškupić kojega s Livnom već više od 30 godina vežu posebne veze, budući da su likovnost i slikari odavno postali osobna karta grada Livna.
Pa dobro, uvijek netko mora malo potaknuti, znate, to je prirodno, to sam zajedno sa Šiškom razgovarao, komu je isto jako stalo da se u njegovom rodnom gradu nešto dogodi i onda smo se dogovorili da ćemo predložiti da možda u ovom muzeju započnemo s nečim što je u nekim europskim zemljama odumrlo, pa je on možda prilika da eto u Livnu nastavimo sa tom tradicijom i ne samo da vidim da je pozitivna inicijativa ovdje u muzeju, da kustosi žele čak prirediti jedan znanstveni skup o budućnosti uopće klasične grafike.
Preplićući grafiku i slikarstvo često u velikim formatima kakve se rijetko očekuje i predstavlja na izložbama, umjetnica Nevenka Arbanas uplovila je u svoj plutajući svijet.
Ove grafike su izvan tradicionalne grafike, izvan onog kanona. Izabrala sam nove materijale na kojima sam otiskivala, zatim sam unela jake kolori boju u grafiku i velike formate. Ono što nije bilo uobičajeno prije 40 godina kada sam ja upisala akademiju u Zagrebu. Asocirali su me pejsaži, životinje, šume, ali doslovno ne možemo govoriti o vizualnoj realnosti. Znači, one su asocijacije lirskog tipa.
Izložbu je otvorenom proglasio konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak, a Večer kulture i umjetnosti zvukom gitare i svojim glasom obogatio je livanjski glazbenik Lado Đaja.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Arničić i Dženana Halimović.